Старажытны Полацак амаль на тыдзень стаў культурным цэнтрам усёй краіны. Сюды з'ехаліся вернікі праваслаўнай царквы з усіх куткоў Беларусі з блізкага замежжа, каб пакланіцца і ўшанаваць памяць беларускай святой асветніцы і Ефрасіні Полацкай. Некалькі год таму, у дзень успаміну славутай святой, адбылося асвячэнне на новастворанай ракі для астанкаў Ефрасіні Полацкай, якую зрабіў па захаваўшымся фотаздымкам мастак з Берасця Мікалай Кузьміч. Сёлета ж хрысціянскі свет адзначае стагоддзе перанясення астанкаў святой апякункі Беларусі з Кіева ў Полацак. З гэтай нагоды ў Гомелі прайшла адпаведная канферэнцыя. У ёй, акрамя духавенства Гомельскай епархіі, прынялі ўдзел прадстаўнікі аддзелу адукацыі і настаўнікі. Нам трэба вучыцца наследаваць нашу беларускую святую ў яе веры ў Господа, у любові да сваёй зямлі, у клопаце аб асвеце народу, выказаў адну з асноўных думак канферэнцыі архіепіскап Гомельскі Жлобінскі Арыстарх. Таксама быў арганізаваны крыжовы ход з Віцебска ў Полацак, які зладзілі маладзёвае брацтва ў гонар праведнага Іоанна Кранштадцкага. Адбылося своеасаблівае паломніцтва копіі крыжа святой Ефрасіні Полацкай па гарадам Брэшчыны. Праз увесь май вернікі Кобрына, Пінска, Баранавічу, Берасця маглі пакланіцца святому крыжу. Як вядома, Ефрасіня Полацкая была адной з самых адукаваных жанчын Еўропы свайго часу. Яна заснавала мужчынскія і жаночыя манастыры, адчыніла скрыпторыумы, гэта майстэрні па перапісванню кніг, заснавала адукацыйныя школы, пабудавала храм. Ефрасіня Полацкая была пахавана ў Іерусалиме ў 1167 годзе. Праз 20 год яе астанкі былі перанесены ў Кіева-Печорскую лаўру ў Кіеве, а ў 1910 годзе іх перавезлі ў Полацак, у Спасо-Ефрасінюўскі манастыр, які заснавала сама святая. Тут яны захоўваюцца і да сёння.